Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 12 ноябрь таңкы кезектеги жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы комитетинде Кыргызстандагы кырдаал талкууланды.
Тыс тергөө абактары жана убактылуу кармоочу жайлардагы жагдай түрмөлөрдөн да жаман. Аларда кармалгандардын саны уруксат берилгенден алда канча көп. Кармалгандардын жакындары барып жолуга алышпайт.
Жакынкы чыгыштан жана Африкадан келген жүздөгөн мигранттар суукта, тамак ашы жок поляк-белорус чек арасында камоодо турат.
Евробиримдик Лукашенконун режимине каршы санкцияларын кеңейтип күчөтөт. Кандай чаралар болорун келе жаткан дүйшөмбүдө Брюссельде чечебиз. Адамдардын аткезчилиги менен алектенгендердин баардыгы, анын ичинде компаниялар дүйнө жүзү боюнча санкцияга алынат.
Кальмар оюну Корей кино өндүрүшүнүн сериалы көрүүчүлөрдө ар кандай реакцияларды жаратууда, алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров түркиялык ишкерлерди Баткен облусуна инвестиция салууга чакырды. Кыргызстандын президенти 11 ноябрда Стамбул шаарында Түркиянын ишкерлери менен жолугушту. Мамлекет башчысы түркиялык ишкерлерге облуска өзгөчө макам берилгенин айтып, бул бизнести өнүктүрүп, жергиликтүү элди жумуш менен камсыз кылып, аймактын өнүгүүсүнө мүмкүндүк берерин белгиледи. Президент Жапаров Баткен аймагында өзгөчө жеңилдетилген салык жана инвестициялык режим иштерин кошумчалады. Баткенге инвестиция алган ишкерлер салыктын 4 түрүнөн: мүлк салыгынан, жер салыгынан, пайда салыгынан жана сатуу салыгынан бошотулат. Ошондой эле өндүрүшкө зарыл болгон жабдууларды ташып келүүдө бажы төлөмү алынбасын, киреше салыгы 10%дан 5%га түшүрүлгөнүн айтты. Кыргызстандагы түрдүү тармактарда түрк капиталы бар 300 компания иштейт, анда жалпысынан 5000 ашуун кыргызстандык эмгектенет. Президент Жапаров түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгына мүчө өлкө башчыларынын саммитине катышуу үчүн Стамбул шаарына кечээ учуп барган. Мамлекет башчы саммит аянтчасында Түркия, Азербайжан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Венгриянын лидерлери менен жолугуп, кызматташтыкты кеңейтүү боюнча сүйлөшөрү кабарланууда. Саммиттин иши бүгүн 12 ноябрда башталат. Кыргызстан Түркмөнстандан электр энергиясын ала баштады. Өлкөдөгү энергетикалык жетишсиздиктен улам бүгүнкү күнү Түркмөнстандан электр энергиясы алынып жатканын энергетика министрлиги маалымдады. Ага ылайык, бул президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга сапары учурунда жетишилген келишим боюнча ишке ашууда. Түркмөнстандын электр энергиясы Кыргызстанга Өзбекстан аркылуу келүүдө транзит маселеси жалпы Борбор Азиянын бириккен энергосистемасынын алкагында чечилген. Маалыматка ылайык, Түркмөнстандан алынып жаткан электр энергиясынын баасы 2 сомдон турат. Керектөөчүлөр үчүн уюлуучу нарык азырынча белгисиз. 2014 жылы Кыргызстан Казакстандын электр энергиясын 5 сомдон сатып алып, калкка 77 тыйындан сатканын белгилеген президент Садыр Жапаров мындан ары электр энергиясы 2 сомдун айланасында гана импортолорун айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров жетекчилерге 2 жуманын ичинде көмүрдү бардык аймактарга жеткирүүнү буйруду. Акылбек Жапаров 11 ноябрда кышкы жылуулук сезону боюнча республикалык штабтын жыйынын өткөрдү. Анда жергиликтүү бийлик ээлери кышка даярдык тууралуу маалымат беришти. Акылбек Жапаров токтогул суу сакталышындагы суунун аздыгына карабастан, быйыл кышында элди электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга жетекчилерди милдеттендирди. Үзгүлтүксүз электр энергиясы негизги милдетиңер. Азыр айрым аймактарда көмүр жетишсиз. 2 жума берем, көмүрдү бардык аймактарга жеткиргиле, 100% камсыз болсун, деди Жапаров. Өкмөт башчы ошондой эле Бишкек жебиндеги көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз кылууну жана электр энергиясын үнөмдөө боюнча элге түшүндүрүү иштерин күчтөндүрүүнү тапшырды. Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан улам энергетика министрлиги электр энергиясын үнөмдөөгө чакырууда. 5 ноябрдан тартып түндүк электр ишканасы 1 фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизди. Көмүрдүн баасы бир ай мурдага караганда 4.5 эседен баштап кымбаттаган. Бишкекте 1 тонна көмүрдүн баасы 6.5 000 сомго чыкканы айтылууда. Ангела Меркель мигранттар маселесин Минскнин гибридтик чагуулоо деп атады. Немис канцлери Беларусь поляк чегарасындагы жүздөгөн адамдардын Польшага өтүү аракетин коргоосуз мигранттарды пайдалануу менен жасалып жаткан гибридтик чабуул деп билдирди. Ал бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путиндин апта ичиндеги экинчи жолу телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө айтты. Меркель миграция кризисине Лукашенконы күнөөлөп, суукта чегарада турган адамдар үчүн Беларусь режимин айыптады. Бул тууралуу канцлердин басмасөз катчысы Штефан Зайберт билдирди. Ал эми Кремль тараткан маалыматта Орусиянын президенти Беларусь поляк чегарасында кырдалды, Евробиримдик Минскидеги бийлик менен талкуулоого тийиштигин айтканы кабарланды. Turkish Airlines Беларусьга каттаган учактарына Ирак, Сирия жана Йемендин жарандарын салбай турганы кабарланууда. Түркиялык аба компания бул өлкөлөрдүн дипломаттык паспорту бар жарандарынан башка адамдарды Беларусьга ташыбоого макул болгонун Польша президентинин канцелярия өкүлү Якуб Кумох Твиттерге жазды. Ага ылайык, бул аба компаниясы менен сүйлөшүүдө жетишилген. Ирак, Сирия жана Йемендин жарандары Беларусь поляк чегарасындагы мигранттардын басымдуу бөлүгүн түзөт. Польшанын маалымат каражаттары Евробиримдик өзүнө мүчө болгон өлкөлөрүнөн мигранттардын Минскке келүүсүн токтотууну сүйлөшүп жатканын кабарлашкан. Turkish Airlines азырынча бул чектөөлөр тууралуу расмий маалымат бере элек. Аталган компания Орусиянын Аэрофлот аба компаниясы менен катар эле мигранттарды Беларусьга ташууга тиешеси бар деп саналып, санкцияга кабылыш ыктымалдыгы айтылган. Аэрофлот мигранттарды ташууга тиешеси жоктугун билдирген. Ички иштер министрлиги кызылага чууга шектелген адамдар кармалганын кабарланууда. 10 ноябрь күнү саат кечки 11:30 чамасында Ысык Көл облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына бир кызы топ адамдар күчтөп унаага салып кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Көп өтпөй аталган унаа кармалып, Аксуу районунун тургуну бир нече адам менен кызды мажбурлап никеге тургузуу максатында алып бара жатышканы аныкталган. Бул иш боюнча адам урдоо беренеси менен кылмыш иши катталды.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктар жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда да жайгаштырылган, сайтыбыздын дареги azat.org. Эми ушул күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 12 ноябрда жаан чачын болбой, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот деп билдирди. Абанын табы Чүй, Талас өрөөнүндө 11-16 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 13-18, Ысык Көл облусунда 7-12 градус, Нарын облусунда 2-7 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан жабай, шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын табы 14-16 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. 10-11 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы комитетинде Кыргызстандагы кырдаал талкууланды. Бишкектен кыргыз бийлигинин баяннамасы менен тааныштырууга юстиция министринин, жогорку соттун жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнөн турган атайын топ Женевага барды. Ошондой эле Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдар менен укук коргоочулардын дагы 4 отчету комитетке жиберилген. Кыргызстанда кыйноо фактылары арбын экенин бийлик дагы, укук коргоочулар дагы белгилейт. Улуттар Уюмдагы талкуу тууралуу Гүлайым Ашекеевадан угуп алалы.
Шаршембиде кыргыз делегациясынын отчетун уккан соң комитет мүчөлөрү талкууга киришти. Комитеттин атайын баяндамачысы Илвия Пуце Кыргызстандын жабык жайларындагы кыйноо фактыларына токтолду. Улуттар уюмунун баяндамачылары белгилегендей, абактардагы абал эл аралык да мамлекеттик да стандартка туура келбейт.
The committee notes with concerns that pre-trial and temporary detention facilities
тергөө абактары жана убактылуу кармоочу жайлардагы жагдай түрмөлөрдөн да жаман. Аларда кармалгандардын саны уруксат берилгенден алда канча көп. Кармалгандардын жакындары барып жолуга алышпайт.
Ошондой эле комитет буга чейин убактылуу кармоочу жайлардын абалын жакшыртуу үчүн берген сунуштарын Кыргызстан аткарбаганын белгиледи. Кыргыз делегациясы тергөө абактарында абал кыйын экенин танбайт жана андай шартты оңдоого саясий чечим болгону менен гендердик эскен каражат жоктугун белгилешет. Кыргызстандагы кыйноого каршы коалиция бир гана Жалал абад облусундагы убактылуу кармоочу жайда 400 кыйноо фактысын каттаган. Ички иштер министрлиги муну облуста тергөө абагынын жоктугу менен түшүндүрөт. Шектүүлөрдү 115 чакырым турган Ош шаарындагы СИЗО 5-ке которушат. Абактардагы дагы өзгөчө топ өмүр бою эркинен ажыратылгандар. Ушу тапта 343 киши жогорку жазага тартылган. Терроризм жана экстремизм үчүн 155 киши абакта отурса, 953 киши издөөдө. 241 аял колонияда, жашы жете электер 25, алардын 11 соттолсо 14 иши тергөөдө. Улуттар уюмунун комитети кыйноо фактыларын иликтөө функциясы прокуратурадан улуттук коопсуздук комитетине берилгенин сындашты. Кылмышка шектүүнү кармаган мекеме бир эле маалда күч органдарынын кыйноосуна кабылган кишинин ишин кантип иликтейт деген суроо узатышты. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгынын башчысы Сагынбек Самидин уулу атайын кызматта чындап эле кыйноого кабылгандардын ишин иликтөөдө мүчүлүштүк бар экенин мойнуна алды. 1-декабрдан тарта коопсуздук комитет менен катар эле прокуратурадагы кыйноо фактыларын иликтей баштаарын кошумчалады. Самидин уулу баяндамачылардын тергөө абагында шектүүнү кармоонун мөөнөтү чектелген эмес деген камтамачылыгына мындай жооп берди.
С 1 декабря 2021 года вступает в силу
2021 жылдын 1-декабрында кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясы күчүнө кирет. Жаңы кодекстин 116-беренесинде шектүүнү тергөө абагында 1 жылдан ашык кармоого болбойт деген ченем бар. Мына ушул убакыт өткөндөн кийин шектүүнү же айыпталуучуну кармаган мекеме прокурорго билдирүү менен аны токтоосуз түрдө эркиндикке чыгарат.
Женевадагы комитеттин көңүлүн өйгөн дагы бир суроо журналисттердин коопсуздугу болду.
Human Rights Watch reports that during that unrest, Aybol Kojukumaratov.
Human Rights Watch 5-октябрдагы шайлоодон кийинки башаламандыкта Настоящее время телеканалынын продюсери Aybol Kojukumaratov маалымат берип жатканда, күч органдарынын кызматкери аны мээлеп туруп желимок менен аткан видеосун Твиттерге койгонун чыгарган. Бул иш кандай иликтенгени тууралуу так маалымат берүүңөрдү суранабыз.
Into Kojukumaratov's claim.
Деди атайын баяндамачы Илвия Путсе Кыргызстандын делегациясына кайрылып. Кыргыз башчысынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун иши, аны иликтеген Азаттык радиосу, Клуб медиасы жана OCCRP уюмунун журналисттеринин коопсуздугу тууралуу да маселе көтөрүлдү.
In the aftermath of the report, the Radio Free Europe relocated some of their journalists to Prague.
2019 жылы бул иликтөө жарыяланган соң Азаттык радиосу журналисттеринин биринин өмүрүнө, анын үй бүлөсүнө катуу коркунуч болгондуктан Прагага алып кетүүгө мажбур болгон. 10-апрелде Оштогу бажынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов видео таратып, Матраимов иликтөөнү жүргүзгөн журналисттердин бири Али Токтоконовду тирүү же өлүгүн алып келсең акча төлөйм дегенин жарыялаган. Андан кийин жергиликтүү Факт-чекит иликтөө сайтынын негиздөөчүсү Болот Темиров мурдагы бажычы Матраимовдун коррупциялык ишин жарыялагандан кийин кол салууга кабылганын билдирген.
Башкы прокуратуранын тергөөгө жана ыкчам иликтөө иштерине көзөмөл жүргүзүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Жыргал Исмаилов.
По факту нанесения телесных повреждений
Эркин журналист Темировдун денесине залака келтирүү жана мобилдик телефонун уурдап алуу фактысы боюнча кылмыш ишинин алкагында 4 киши жоопко тартылган. Сот алардын кылган күнөөсүн далилдеп, тиешелүү жаза чыгарган.
Деп жооп берген башкы прокуратуранын өкүлү баяндамачылардын мурдагы бажычы, тамырлашкан коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимовдун иликтөөчү журналисттерди коркутканы боюнча эмне чара көрүлдү деген суроосун көңүл сыртында калтырды. Улуттар уюмунун кыйноого каршы комитети Кыргызстанда былтыр 9000 ашуун үй бүлөдөгү зомбулук катталса, анын 900 гана сотко жеткенин белгиледи. Эл аралык коомчулук кыргыз бийлиги үй бүлөдөгү зомбулукту токтотууга, кыз келиндерди уурдагандарга, балдарга запкы көрсөткөндөргө каршы чечкиндүү чара көрө албай атат деп эсептейт. Быйыл жайында теги түрк кыргызстандык агартуучу Орхан Инанды табышмактуу жагдайда жоголуп, бир айдан кийин Түркияда табылган. Башкы прокуратуранын өкүлү Жыргал Исмаилов бул резонанстуу иштин чоо жайын түшүндүрдү.
8 июнда Инанды дайынсыз жоголду деп эл аралык издөө жарыяланган. Анын өлкөдөн кандай жагдайда чыгарылганы боюнча жооптуу кызматкерлерге шалакылык беренеси менен кылмыш иши ачылган. Бул тапта ал ишти Кыргызстандын аскердик прокуратурасы иликтеп жатат. Белгилей кетчү нерсе, Кыргызстан Орхан Инандыны өз аймагынан чыгарып же экстрадиция кылган эмес.
Выдворение или экстрадиция Орхана Инанды.
Женевадагы талкууда Ош окуясында өмүр бою кесилип, былтыр абакта жетиштүү медициналык жардам ала албай көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселеси да көтөрүлдү.
К сожалению, в период COVID-19 мы потеряли более 2,5.
Тилекке каршы COVID-19 пандемиясында 2,5 000 жараныбызды жоготтук. Алардын ичинде Аскаров да бар. Былтыр 31 августта Кыргызстанда пандемиянын курмандыктарын эскерип, мамлекеттик аза күтүү жарыяланган.
Погибшим об пандемии.
деп түшүндүрдү расмий делегациянын башчысы, юстиция министринин орун басары Кынатбек Сманалиев. 1997 жылы Кыргызстан кыйноого жана башка адамдын ар намысына шек келтирген жазага каршы эл аралык конвенцияны ратификациялаган. Андан бери 5 жыл сайын Улуттар уюмунун Женевадагы комитетине барып, Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү баяндама берет. Ошондой эле бул багытта өлкөдө иштеген өкмөттүк эмес уюмдар менен укук коргоочулардын дагы отчету Женевага жиберилет. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Теманы маек менен улантсак, Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитетинин сессиясында балдар укугун корголушу, маркум укук коргоочу Азимжан Аскаров, абактардагы кыйноолор, жабык жайлардын укуктары, кыздарды эркине каршы уурдоо, үй бүлөлүк зомбулук жана башка маселелер боюнча Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу баяндама берилди. Учурда Кыргызстанда абал кандай, эмне аракеттер зарыл? Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспаевке суроо узатканбыз.
Алганда ушул акыркы убакта Кыргызстанда кыйноолор, укуктардын сакталышы кайсыл өңүткө жылды, жакшы жагына кеттиби же арткабы, кантип баалайт элеңиз сиз?
Биринчиден сөздү жогору жактан баштайын. Азыр Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитетине өзүнүн баяндамасын берип отурган кези. Өкмөт баяндаманы тапшырганасына албетте баягы альтернативдин тапшырмаларга кабыл алган. Эми сурооңузга жоопту мен мындай айтайын, бизде жетишкендиктер бар. Бирок өкүнүчтүүсү бул жетишкендиктер мындан да жогору болмок да. Эгерде өкмөт тарабынан, бийлик тарабынан жетерлик деңгээлде көңүл бурулганда деп айталычы. Бирок ошого карабастан Бириккен Улуттар уюмунун адамдыктар боюнча башкы комиссариатынын берген баасы боюнча биздин иш аракеттерибиз мындай алгылыктуу да. Дайыма кыйноонун акыбалы бүгүнкү күндө кыйноолор бар, кездешип атат. Балким мындан 10 жыл мурунку мезгилди алганда андан бир аз асайган өңдү, бирок таптакыры жок деп айтуудан алыспын. Мисалы үчүн кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун берген статистикасы боюнча бүгүнкү күндө басымдуу бөлүгү кыйноолорго даттанган бул ички иштер бөлүмдөрүнө. Мындайча айтканда баягы ички иштер министрлигинин кызматкерлерине арызданышат да. Бирок ал жерде эле кыйноолор болот деп айтууга болбойт. Анткени ошол эле балдар үйү, карылар үйү, психиатриялык ооруканалар, ал жерде коммуникация байланышы өтө төмөн. Балдар үйүнөн барып ал акыбалды бирөөлөр сурап айтты. Карылар үйү дагы эми кароосуз калган, мындайча айтканда карылар, ошол эле психиатриялык бейтаптар, алар дагы мүмкүнчүлүгүнүн чектелгендигине байланыштуу көп сыртка маалымат бере алышпайт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде кыйноолор боюнча акыбал оңолуп кетти, аябай жакшырды дегенден мен бүгүн оолак болот элем.
Буга чейин да докладтар жасалган, буга чейин маселелер каралган дегендей, Кыргызстанга буга чейин ушул эл аралык уюмдун кандайдыр бир сунуштары болду деп айтылып жүрчү эле, аларды аткаруу мамлекет же болбосо ушул тиешелүү кызматтар кандай жүрүп атат ошол сунуштарды аткарууга алуу?
Туура маселени коюп атасыңыз мырза. Негизи ар бир мамлекет Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитети 4 жылда өзүнүн баяндамасын берип турат. Демек 4 жыл мурдагы бизде дагы баяндамалар тапшырылган, ошол баяндама тапшырылганда сунуштар берилген. Бизге каршы ошол комитет тарабынан Кыргыз Республикасынан берилген сунуштардын мындайча айтканда басымдуу бөлүгү аткарылбай келет да. Ошондо кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө шарттуу түзүү. Шарттуу түзүү дегенде мен эки гана нерсени айтып атам. Бул биринчиси мыйзамдык талаадагы шарт түзүлүш керек. Ошол эле жаңы кабыл аткан кодекстерде мисалы үчүн. Экинчиси каржы маселеси. Мына эки маселе чечилсе кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн толук кандуу жүргүзүүгө мындай мүмкүнчүлүктөр болот. А эми бүгүнкү күндө мына азыр ошондой комитеттен айтылып атат, 50 ашык тоскоолдуктар болду улуттук борбордун ишмердүүлүгүндө. Бул дагы кандайдыр бир тез көрсөткүч.
Жана мыйзамдар жөнүндө айтып кеттиңиз, мына быйыл жыл башынан бери ушул баш мыйзам өзгөрүлдү, ага мыйзамдарды ылайыкташтыруу боюнча дагы бир топ мыйзамдар өзгөрүлүүлөр болду. Бул жаатта абал кандай?
Эми тилекке каршы азыр жаңы кабыл алынган кодекстер менен мен тааныша албай атам, алар мындай ачык талаада болбой атат. Бирок алдын ала алган маалымат боюнча, бул кайра кайталайын, так маалымат эмес, биздин берген сунуштар камтылган эмес улуттук борбордун. Түздөн түз улуттук борбордун ишмердүүлүгүн камсыз кылуучу мыйзамдын өзүнүн нормалары кириш керек сөзсүз кодекстерге. Ошол кодекстерге таянып анан кийин Кыргыз Республикасы өзүнүн милдеттемесин аткарып атат деп айтылат да. А эми алар камтылбагандан кийин улуттук борбордун өзүнүн иштеши жөнүндө дагы көп суроолор туулду былтыртан бери. Улуттук борборду акыйкатчыга кошуш керек, же болбосо булардын баягы иммунитетин алып салыш керек. тиги кошколдук жаратып деген беренесин алып салыш керек дегендердин маселелери көтөрүлүп атат. Мунун баарысы тең кайра эле биздин мамлекетке терс өмөт берет да, терс көрүнүш берет. Эми буга чейин мына эми 1 декабрда күчүнө кирет кыйноолор фактысы өзүнүн табияты боюнча улуттук коопсуздук кызматы, мамлекеттик улуттук коопсуздук кызмат бул өзү жашыруу мамлекеттик кызмат да. Вот эми ошол учурда жабырлануучу, кыйноого кабылган жабырлануучу, анын жактоочусу ошол жабык мекемеге кириш өзү тоскоолдукту туудуруп атат да. Иш менен таанышууну кое турбу ага чейин. Ал биринчиси, экинчиси кыйноо фактыларды негизи кыйноону тергөө бул өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Прокуратурада 2014-15 жылдан бери кесипкөй мындай кыйноону тергей билген тергөөчүлөрдүн өзүнчө бир мындай плеядасы пайда болгон. УКМКдан болсо эми сөздүн ачыгы баягы катталыш беришкенде дагы бир аз мындай кыйынчылыктар болуп калган учурлар бар да.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Ырысбаев менен маекти тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Президент Садыр Жапаров түркиялык ишкерлерди Баткен облусуна инвестиция салууга чакырды. Кыргызстан Түркмөнстандан электр энергиясын ала баштады. Акылбек Жапаров 2 жуманын ичинде көмүрдү бардык аймактарга жеткирүүнү буйурду. Ангела Меркель мигранттар маселесин Минскинин гибриддик чабуулу деп атады. Беларуска каттаган учактарга Ирак, Сирия жана Йемендин жарандарын Turkish Airlines салбай турганы кабарланды. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө боюнча артта калууда. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин азаттык орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Жакынкы чыгыштан жана Африкадан келген жүздөгөн мигранттар суукта тамак ашы жок поляк Беларусь чек арасында кармоодо турганы кабарланды. Аларга аргасыз абалда Польшага кайрадан чек араны бузуп күч менен кирүүгө аракет жасашты. Бул жасалма миграциялык кризис аскердик тирешүүгө айланышы мүмкүн деген кабатырланууну жаратты. Евробиримдик Беларусьга каршы жаңы санкцияларды кабыл алаарын эскертти. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Польшанын коргоо министрлиги 11 ноябрь күнү дагы Беловежа тараптан жүздөгөн мигранттан турган топ анын чек арасын күч менен кесип өтүүгө аракет кылганын билдирди. Чабуул аскерлерге буюм тайымдарды ыргытып, анан чек ара тосмолорун бузууга аракет кылуу менен башталды. Буга каршы аскерлер тарабынан эскертүү иретинде асманга ок чыгарылды деп жазды министрликтин маалымат кызматы Твиттердеги баракчасына. Варшава Беларусь поляк чек арасында миграциялык чыңалууну күчөтүүгө Беларусту айыптады. Ал эми Евробиримдик Минскини бул миграциялык кризисти тутанткан үчүн жазалап, жаңы санкцияларды киргизе турган болду. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас мурдагыга салыштырмалуу кесепеттери абдан оор санкциялардын топтому даярдалып жатканын жарыялады.
Евробиримдик Лукашенконун режимине каршы санкцияларын кеңейтип күчөтөт. Кандай чаралар болорун келе жаткан дүйшөмбүдө Брюсселде чечебиз. Адамдардын аткезчилиги менен алектенгендердин баардыгы, анын ичинде компаниялар дүйнө жүзү боюнча санкцияга алынат. Анан буга чейин деле колдонулуп жаткан санкцияларды кеңейтүү, өзгөчө экономиканын түрлөрүнө карата санкцияларды күчөтүү сыяктуу варианттар бар. Анын кесепеттери оор болот. Беларусьтун калий өнөр жайы сыяктуу маанилүү экономикалык тармактарына санкция салууну Евробиримдик толук колдойт.
Ошол эле кезде Александр Лукашенко Беларуська салына турган жаңы санкцияларга карата Минск токтоосуз түрдө жооп кайтарарын билдирди. Буга чейин Польша Беларусь менен чек ара толук жабыла турганын билдирген. Лукашенко буга жооп катары автожолду жаап, Европага газ берүү өчүрүлө турганын эскертти.
Польша нас пугает, что закроет границу.
Польша чек арасын жаап коркутуп жатат. Мейли жапкыла, ал жака качып өткөндөр азаят. Маселе анда эмес. Мен ал митайым акылсыздарга моюн сунбайм. Аларга айтайын дедим эле. Эгерде биз Беларусь аркылуу өткөн транзиттик жолду жаап салсакчы, анда эмне болот? Биз Европаны жылытып берип жатсак, алар дагы деле бизди чек араны жабам деп коркутушат. Эгерде биз жаратылыш газын берүүнү өчүрүп салсак эмне болот?
А если мы перекроем природный газ туда?
Орусиянын Ямал Европа газ куурунун Германияга өтүүчү газ транзити Белоруссия аркылуу Польшага өтөт. Соңку миграциялык кризис батыш менен Орусиянын ортосунда жаңы тирешүүнү жаратты. Москва союздашына колдоо көрсөтүү максатында Беларусьтун аба мейкиндигин коргоо үчүн өзөктүк куралды алып учууга жөндөмдүү бомбалоочу учактарын жиберди. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков чекарадагы чыңалууга Москва тынчсыздана турганын айтты.
Рост напряженности на этой границе.
Эки тараптан тең кубаттуу куралдуу күчтөрү турган чекара тилкесинде чыңалуунун өсүшү кооптуу. Аскерлер турган жердеги мындай абал албетте Европадагы оор басырыктуу ойлонгон ар бир адамды тынчсыздандырбай койбойт.
Всех трезвомыслящих людей в Европе.
Евробиримдик Лукашенконо өткөн жылдагы талаштуу президенттик шайлоодон кийин киргизилген санкциялар үчүн Брюсселден өч алуу үчүн мигранттарды Евробиримдиктин чек арасына алып барды деп айыптады. Лукашенконун режими Евробиримдиктин айыптоосун четке кагып, аны мигранттарга башпайнек бербей, адам укугун бузуп жатат деп сынгалган. Буга чейинки салынган санкциялар Беларусьтун тышкы иштер министрлигинин жооптуу кызмат адамдарына жана улуттук авиакомпаниясына, аны менен бирге 30 жеке жана юридикалык жактарга салынганы кабарланган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кальмар оюну Корей кино өндүрүшүнүн сериалы көрүүчүлөрдө ар кандай реакцияларды жаратууда. Тасмада оюндун катышуучулары акчалай сыйлык үчүн киши өлтүрүү жана зордук зомбулукка барган көрүнүштөр жаштардын психикасына терс таасирин тийгизет деген айыптоолор да айтылууда. Бирок Кыргызстандагы бийлик же балдардын укугун коргоочулар мындай көрүнүштөргө азырынча реакция кыла элек. Тасманын Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү таасири тууралуу Санжар Эралиев айтып берет.
Сериал өзгөчө балдар жана өспүрүмдөрдүн кызыгуусун арттырды. Айрым жерлерде тасмадагыдай оюн аянтчалары уюшулуп, фильмдеги атрибуттар интернетте, көңүл ачуу жана коомдук тамактануучу жайларда да пайда болууда. Сериалга кыргызстандыктар да кызыгып жаткан мезгил. Өспүрүмдөр жана жаштар арасында популярдуу блогерлер оюндарды кайталап, сериалдын каармандарына пародия жасаган миңдеген видеолорду тартып жатышат.
Кү яннары орой те хатын болду.
Зордук, зомбулук жана киши өлтүрүү көрүнүштөрүнөн улам кичинекей балдарын сериалды көрүүдөн коргоого аракет кылган ата-энелердин аракети майнапсыз болуп чыкты. Дүйнө жүзүндөгү балдар YouTube сыяктуу социалдык тармактар аркылуу сериалдын мазмунун блогерлердин жардамы менен эле билип алууда. Бишкектеги айрым уюмдар бул темада оюн зоок программаларды уюштуруп, атайын топтор үчүн сериядагы оюндарды кийим кечесинен имарат жасалгаларына чейин окшоштуруп жасап берип жатышат. Кальмар оюну сериалы кыргыз тилине да которулуп, жергиликтүү кабель телеканалдарынын биринде көрсөтүлдү. Котормону Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген артист Турусбек Жумалиевдин үнү коштойт. Бирок Кыргызстандагы бийлик же балдардын укугун коргоочулар мындай көрүнүштөргө азырынча реакция кыла элек. Кээ бир блогерлер ата-энелерди балдарына сериалды көрүүгө тыюу салууга үндөп, балдарга зомбулуктан уулак, пайдалуу баалуулуктарды үйрөтүүнү сунуштап жатышат. Мындан тышкары айрым мектептер WhatsApp аркылуу ата-энелерге бул оюн тууралуу балдары менен сүйлөшүүгө чакырып, аларды алдын ала коргоо аракетин көргөндөй болушту. Ошол эле маалда башка мамлекеттерде айрым мамлекеттик органдар коңгуроо кагууда. Мисалы, Нью-Йорктун 3 башталгыч мектеби Хэллоуин майрамынын алдында кальмар оюнундагы кийимдерди кийүүгө тыюу салган. Ошондой эле Англиянын түштүгүндө 7 жаштагы балдар популярдуу сериалдагы оюндарды ойноп жатканы тууралуу маалымат чыккандан кийин ата-энелер балдарына бул тасманы көрүүгө тыюу салды. Аймактык билим берүү боюнча колдоо тобу ата-энелерге электрондук кат жазып, балдарына видеону көрүүгө уруксат бербөөнү эскерткен. Биз балдарга кальмар оюнун көрүүгө катуу тыюу салабыз. Тасма зордук зомбулукту жана ырайымсыздыкты камтыйт. Биз байкаганыбыздай, балдар аянтчасында бул оюндун өз версиясын ойной баштаганы барган сайын көбөйүп, бул өз кезегинде окуучулар арасында чыр чатактарды жаратууда, дейт кайрылууда. Орусияда октябрдын ортосунда Коопсуз интернет лигасы ассоциациясынын директору Екатерина Мизулина сериалдын балдар үчүн кооптуулугун текшерүүгө үндөгөн. Өзбекстанда болсо телевиденияда кальмар оюну боюнча жаңы телешоу пландалууда. Долбоордун тизери социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Ошентип, дүйнө көрүүчүлөрү эки тарапка бөлүнүп, кальмар оюнунун балдардын жана өспүрүмдөрдүн жүрүм турумуна жана аң сезимине тийгизген таасири тууралуу талашып тартышып жаткан учурда сериалга берилип кетүү акча табуу, көңүл ачуу, контент жаратуунун бардык жаңы түрлөрү пайда болууда. Бул сериал чындап эле жаштардын психикасына доо кетирип, зордук зомбулукка түртүп жатабы же жакынкы келечекте модадан чыгып дүйнө көрүүчүлөрдүн эсинен кете турган катардагы популярдуу тасмага айланабы деген суроо ачык бойдон калууда. Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунан таңкы уктуруунун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз. Кызматта мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта энергетикалык таңкыстыкка байланыштуу кандай тоокелчиликтер күтүп жатат? Абалдан чыгуунун кандай жолдору бар?
Лимит бар да. Айла жок, өчүрүп атышат, ремонтко да өчүрүшөт, анан
керек. Лимитти кармалып атабы азыр? Мисалы,
кармалбай атат.
Сиз туура түшүнсөңүз.
Алдыдагы жарым саатта ушул теманы арай көз жарай талкуулайбыз, биз менен болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар Замира Кожобаева кептип улайт.
Рахмат, саламатсызбы? Бириккен улуттар уюмунун кыйноо каршы комитети кыйноо фактыларынын көбөйүшүнө кыргыз бийлигин айыптады. 11 ноябрда кыргыз делегациясынын отчетун уккан соң комитет мүчөлөрү Кыргызстандагы кыйноо маселесин талкуулады. Комитеттин атайын баяндамасы Илвия Пуце Кыргызстандын жабык жайларындагы абал эл аралыктагы мамлекеттик таа стандартка туура келбесин айтты.
The committee notes with concern that pre-trial and temporary detention facilities
тергөө абактары жана убактылуу кармоочу жайлардагы жагдай түрмөлөрдөн да жаман. Аларда кармалгандардын саны уруксат берилгенден алда канча көп. Кармалгандардын жакындары барып жолуга алышпайт.
Ошондой эле комитет буга чейин убактылуу кармоочу жайлардын абалын жакшыртуу үчүн берген сунуштарды Кыргызстан аткарбаганын белгиледи. 10-11 ноябрда Бириккен улуттар уюмунун кыйноо каршы комитетинде Кыргызстанда кырдаал талкууланды. Президент Садыр Жапаров түркиялык ишкерлерди Баткен облусунан инвестиция салууга чакырды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 11 ноябрда Стамбул шаарында Түркиянын ишкерлери менен жолугушту. Мамлекет башчысы түркиялык ишкерлерге облуска өзгөчө макам берилгенин айтып, бул бизнести өнүктүрүп, жергиликтүү элди жумуш менен камсыз кылып, аймактын өнүгүүсүнө мүмкүндүк берерин белгиледи. Президент Баткен аймагында өзгөчө жеңилдетилген салык жана инвестициялык режим иштеп жатканын кошумчалады. Ага ылайык, Баткенге инвестиция салган ишкерлер салыктын 4 түрүнөн бошотулат. Ошондой эле өндүрүшкө зарыл болгон жабдууларды ташып келүүдө бажы төлөмү алынбасын, киреше салык 5% түшүрүлөрүн айтты. Кыргызстандагы түрдүү тармактарда түрк капиталы бар 300 компания иштейт, анда жалпысынан 5000 ашуун кыргызстандык эмгектенет. Кыргызстан Түркмөнстандан электр энергиясын ала баштады. Өлкөдөгү энергетикалык алт жетишсиздиктен улам бүгүнкү күнү Түркмөнстандан электр энергиясы алынып жатканын энергетика министрлиги маалымдады. Бул президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга сапары учурунда жетишилген келишим боюнча ишке ашууда. Түркмөнстандын электр энергиясы Кыргызстанга Өзбекстан аркылуу келип жатат. Транзит маселеси жалпы Евразиянын бириккен энергосистемасынын алкагында чечилген. Маалыматка ылайык, Түркмөнстандан алынып жаткан электр энергиясынын баасы 2 сомдун айланасында. Керектөөсөлөр үчүн коюлуучу нарк азырынча белгисиз. Ангела Меркель мигранттар маселесинин Минскинин гибриддик чабуулу деп атады. Немис канцлери Беларусь поляк чек арасындагы жүздөгөн адамдардын Польшага өтүү аракетин коргоосуз мигранттарды пайдалануу менен эсалып жаткан гибриддик чабуул деп атады. Ал бул тууралуу орус президенти Владимир Путин менен апта ичиндеги экинчи жолу телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө айтты. Меркель миграция кризисине Лукашенкону күнөөлөп, суукта чек арада тоңгон адамдар үчүн Беларусь режимин айыптады. Бул тууралуу канцлердин басма сөз катчысы Штефан Зайберт билдирди. Ал эми Кремль тараткан маалыматта орус президенти Беларусь поляк чек арасында кырдаалды евробиримдик Минскидеги бийлик менен талкуулоого тийиштигин айтканы кабарланды. Расмий Варшава миграция кризисинин артында Беларусь президенти Александр Лукашенко ал эми анын колтугуна суу бөркүп жаткан орус президенти Владимир Путин деп эсептейт. Turkish Airlines Беларуска каттаган учактарына Ирак, Сирия жана Йемендин жарандарын салбай турганы кабарланды. Түркиялык ава компания бул өлкөлөрдүн дипломаттык паспорту бар жарандарынан башка адамдарды Беларуска ташыбоого макул болгонун Польша президентинин канцелярия өкүлү Якуб Кумок твиттерге жазды. Ага ылайык бул аба компаниясы менен сүйлөшүүдө жетишилди. Turkish Airlines бул чектөөлөр тууралуу маалымат бере элек. Аталган компания Орусиянын Аэрофлот аба компаниясы менен катар эле мигранттарды Беларуска ташууга тиешеси бар деп саналып, санкция кабылышы ыктымалдыгы айтылган. Кыргызстан коронавируска каршы эмдөө боюнча артта калууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Ал 11 ноябрда коронавируска каршы ыкчам штабтын жыйынында эмдөөнүн мааниси тууралуу элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Байсалов Бишкекте кошумча эмдөө түйүндөрүн ачууну, аймактарда медициналык мекемелерди кислород концентраты менен камсыздоону тапшырды. Ал жергиликтүү бийлик ээлерине жана саламаттык сактоо мекемелеринин башчыларына кислород концентраты менен камсыздалбаган бейтаптар үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралары эскертти.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда да бар, дарегөз азаттык.org берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда калкты кыш мезгилинде энергетика менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу учурдун башкы маселесине айланды. Токтогул кесиндеги суунун нормадан аз болуп жатышы энергетикалык кризиске кептөөдө. Алдыда энергетикалык таңкыска байланыштуу кандай тууукелчиликтер күтүп жатат? Абалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Ушул жана башка суроолорго азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдуй кызы алып барган.
Бүгүнкү биздин талкуубузга энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Талайбек Ибраев, энергетика боюнча эксперт профессор Калый Рахимов жана Кыргызстанда Борбор Азияда айлана чөйрө жана энергетика маселелери боюнча иш жүргүзгөн ЮНИСЕН Групп альянсынын эксперти Жанбек Кулумбетов болот. Саламатсыздарбы? Талкуусун баштайлы. Кыргызстандын калкынын 40% электр энергиясы менен жабдыган токтогул суу сактагычында быйыл болгону 12.5 миллиард куб суу топтолду. Бул болжол менен нормадан бир 4 миллиард аз болуп атат, э?
3 миллиардка
аз болуп атат. Ушунду айтсаңыз, Талайбек мырза, Кыргызстандын калкын жабдуу үчүн быйыл канча энергия талап кылынып атат болжол? Бүгүнкү күнгө карата суу сактагычта суунун көлөмү канча?
Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндө биз 1 октябрда токтогул кезинин суу сактагычы 12.3 миллиард куб суу менен кирдик. Күз кыш мезгилине каратачы. Бүгүнкү күндө элдин баары эле эмнегедир ушундай энергетикада кризис, энергетикада абал катуу деп келатат. Мындай мезгилдер болуп өткөн. Бул жерде урматтуу биздин агайыбыз отурат, Калый Рахимович, ал да жакшы билет. 6.5 миллиард деген убакытта да өткөнбүз мындай мезгилдечи. Бул эми климаттын шарты. Ар бир 4-5 жылда ушундай суунун аздыгы, то есть маловодие болуп келген да. Ошол учур быйыл 2021 жылда кайталанып атат. Кудай буюрса, бүгүнкү күндө биздин министерство энергетиканын расчёту боюнча 1.5 миллиард киловатт саат электр энергия бизде жардам сыяктуу керек болгон убагы келди да. Анткени бүгүнкү күндө бизде азыркы күнгө чейин биз август айынан бери түркмөн мамлекетинен 2 миллиард киловатт саатка биздин келишимибиз бар. 501 миллионун быйылкы жылы 1 январга чейин кол коюп бүгүнкү күндө өзбектин линиясы аркылуу транзит болуп жатат. Анын 501 миллионун быйылкы жылы алабыз. 2021 жыл 1 январга чейин калган 1.5 миллиардын 565 миллионун 1-кварталда алабыз. Аны уже кат түрүндө биз түркмөн тараптан уже бизге кат келди, объемду макулдашылган кат келди. Азыр биз кудай буюрса жакын арада Өзбекстанга барып ошол көлөмдөгү электр энергияны 1-кварталда транзит кылып бересиңер деп келишим түзүп келебиз. То есть мурдакы эле келишимди 2021 жасалган келишимди пролонгация кылып келебиз. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, товар обмен деп март айында кол коюлган казак менен өзбектердин келишимибиз бар. Ал келишим боюнча өзбектер октябрдын 25-нен баштап бүт келишимин аткарган, бизге бере турган электр энергиясын берип бүткөн быйыл.
750 миллиард.
Ооба, быйыл жок, 750 эмес, быйыл эмдиги жылы дагы март-апрелде бере турган келишим бар. Мурун 1 Тэ марттында эле 21-чи жылы бул түзүлгөн келишим, бул 3 жылга түзүлгөн. Бүгүнкү күндө казактар азыркы убакытка 2,600,000-3,000,000 тегерегинде электр энергия берип жатат. Андан тышкары бүгүнкү күндө бизде Россия Республикасы менен азыр биздин балдар Россия Москвада отурушат. Бүгүнкү күндө бир 5-чи күнгө чейин келет. Кудай буйруса Россиядан дагы 150,000,000 киловатт-саат электр энергиябыз. То есть ошол биздин Кыргызстанга жетпеген дефицит электр энергияны биз кошуна мамлекеттерден алганга азыр аргас болуп атабыз. Бул где-то 1,5 миллиард киловатт-сааттын ченеминде. Эмне үчүн айтып атам мен муну? Анткени ушул биз бүгүнкү күндө суунун аздыгынан, экинчи маселе былтыркыга салыштырмалуу биздин Кыргызстанда электр энергиянын колдонгону 10%дан 15%га чейин көбүрөөк болуп атат. Эмнегедир көбүрөөк болуп атат? Анткени мамлекетте өсүү өнүгүү болуп жатат.
Мисалы 1,5 миллиард керек деп атпайсызбы? Сиз 3 миллиард жетпей атса, анан сиз керектөөлөр көбөйдү деп айтып атасыз, суроо талаптар көбөйдү деп атасыз. Ошондой болгондо 1,5 миллиард жетеби?
Ооба, 1,5 миллиард киловатт саат электр энергия бизге чет өлкөлөрдөн керек. Себеби сиз туура айтып атасыз, 3 миллиард киловатт, 3 миллиард суу жетпейт, бул орто эсеп менен алганда 3 миллиард киловатт саат электр энергия. Ошонун 1,5 миллиардын биз өзүбүз мүмкүнчүлүгүбүз менен тез Бишкекти 420-450 мегаватка чейин көтөрүп, кара кече көмүрүн жагып, бүгүнкү күндө электр энергия чыгарып атабыз.
Албетте сиз жакшы мындай оптимисттик маанайда айтып атасыз, баардыгы жакшы, ылайым ушундай болсун. Түндүк электр ошентке менен 1-фазалуу, 3-фазалуу абоненттерге лимит киргизди да. Мурдараак электрохолдингдеги ошо лимит сакталса, биз өчүрүүлөргө барбайбыз атат. Бул канчалык натыйжалуу? Ар бир лимит сакталып атабы?
Ар бир жыл сайын биздин мамлекет кабинет министров менен бизге постановление түшөт. Өзүңөр билесиңер, лимит деген нерсе эмне? Бул берилген, сага берилген бюджетиңе берилген акчаны экономдоо деген сөз, мындайча кыргызча айтканда. Ошондой эле электр энергияга лимит берилет. Бюджетни билесиңер, мекемелердин баары бюджеттен камсыз болот. Каалагандай колдоно бер десе, бюджеттин акчасы жетпей калат. Ошол сыяктуу эле ар бир областка ошондой лимит кирилет. Экинчи, сиз берип аткан суроонун төркүнүн түшүндүм, эмнеге 1-фазалуу, эмнеге 3-фазаларды лимит кылып атасыңар дейт. Мисалы алып келсек, сиздин үйүңүзгө убагында үй салганда техусловия деген документ берилет энергия компаниядан. Сиз менен келишим түзүлөт.
Анын бардыгын мен түшүнөм, урматтуу талаптарыңыз.
Сиз мындай кылбайсызбы? Токтолуп кетейин. Сиздин сурооңузга жооп айтып атпаймынбы?
Лимит сакталып атабы, жокпу, азыр ушундай эле мындай конкреттүү сүйлөшөсүз.
Жок, мен лимитти эмнеге сиз айтып аткан суроонун төркүнүн түшүндүрүп атам. Сиз ошол шартка байланыштуу 10 киловатт техникалык шартыңыз болсо, кагазыңыз болсо, сиз ни в коем случае 15 киловатт колдоно албайсыз. Ошол 5 киловаттын биз бүгүнкү күндө айтып атабыз. Сиз ошол 5 киловаттты үнөмдөңүз. Биз сизге техникал, анткени ошо киши биз ага эч кандай тоскоолдук кылбайбыз. Мейли 15 киловатт колдон, бирок бизге келип туруп дагы 5 киловаттка кошумча техникалык шарт алышын керек. Себеби ошол көчөдө турган трансформаторду биз эсептеп чыкканбыз, техникалык шарт берип атканда. Ошондо 10 адам 100 киловаттык трансформаторда отурса, 10 киловаттан ошондо ошолго жетет деп эсептейм. Эгерде ар бири 5 киловаттан эмес, дагы 50 киловатт кошулат да, трансформатор күйүп кетет да, бүт көчө калк электр энергиясы калып калат. Ошого сыяктуу бул лимит деген нерсе ошондо, бул ограничение эмес.
Жагдайды алдын алуу максатында жасалат.
Сөзсүз түрдө бул жылга жасалып келген нерсе.
Калый мырза, мисалы президент Садыр Жапаров айтып атат да, абдан быйыл кыйынчылык энергетика боюнча маселе өтө оор болуп атат, бирок ошондой болсо да бул өчүрүлбөйт, өчүрбөгүлө деп тапшырма берип атам деп атат. Ошол эле учурда сынчыл көз караштагы эксперттер айтып атышат, өчүрүүсүз быйыл жагдайдан чыгыш кыйын. Бул реалдуу мүмкүнчүлүк, азыр жагдай ушундай болуп атат. Жок дегенде жарыктын 25% өчүрүш керек. Жарыкты өчүрүү зарылчылыгы барбы быйыл? Сиз мындай адис катары, аналитик катары айтсаңыз.
Мына 30 жылда 6 жолу суунун көлөмү 12 миллиарддан аз болду. Оор жылдар болду. Тиги 2 жылы түнкүсүн бүт энергосистеманы өчүрүп аттык. Саат 11-12 эртең менен 6 чейин. Ошондо деле чыдаганбыз. Эми азыр тиги ошол түнкүсүн өчүрүп койду деп арызданганда толук электр менен үйүн жылытат да. анан өчүрүп койсо муздап калат. Ошон үчүн арызданып атышат го. Өчүргөн себеби лимит бар да. Айла жок, өчүрүп атышат, ремонтко да өчүрүшөт, анан
керек. Лимитти кармалып атабы азыр? Мисалы,
кармалбай атат.
Сиз туура түшүнсөңүз, ар бир агай айткандай, туура ар бир нерсеге лимит коюлат. Эмне себептен лимит коюлат? А жерде аба чубалгылары ошого расчёттолгон, ошо лимитке расчёттолгон. Андан көп алсаң күйүп түшүп калат.
Эми түшүнүктүү, ал техникалык база дагы эски деп айтып келе атпайбы?
Себеп электр энергияны жетишпегендиги, дефицит болгон үчүн экономдош керек.
Жаныбек мырза, мынакей энергетикалык тартыштык күчөп атат деп айтып атабыз, бул коомчулук да айтып атат, мамлекет башчы баш болуп айтып атат. Мындай жагдайда мисалы абоненттер жагдайдан кантип чыгыш керек?
Өзү негизи энергетиканын таңкыстыгы бир эле Кыргызстанга тийишелүү эмес. Бул Америкада да болуп атат, Турцияда да болуп атат, Кытайда да болуп атат. Ал эми таңкыстык суудун аз болгон мезгилдерин, бул байкелер туура айтты, биринчи жолу көрүп аткан жокпуз. Бул 15 жылда кайталанып турган көрүнүш. Ошон үчүн биз алдын ала стратегия, тактиканы ошого ылайыктап коюшубуз керек да. Мындай суу азайган мезгилде биз кантип бул абалдан чыгабыз дегенчи. Ошон үчүн жана генерацияны ошол эле деңгээлде сактап койбостон жаңы генерацияларга көңүл бурулуш керек да. Негизи мамлекеттик деңгээлде менен министрство өкүлдөрү отурат, байкебиз ушуга көңүл бурат го деп ойлойм да. Бизде электр жана жаңылануучу булактарды өндүрүү боюнча мыйзам бар. Ошол эле убакта жана гидро күндүн жардамы менен алуучу потенциалдар бар да. Ошолордун мыйзамдар болгонуна жараша болбой карабай эле бүгүнкү күнгө чейин ошол потенциалды пайдаланбай келебиз. Такыр башты жокко эсе. Эми биздин абоненттер да азыркы убакта абал оор болуп атат, себеби көмүр менен камсыз кылуу аз болуп атат. Электр энергия маселеси барык жерде жетиштүү эмес. Анын үстүнө азыркы күндө тоолуу региондордо жана ограничениены алып салгандан кийин ал жакта потребление да аябай көп болуп атат. Бул байке туура айтып атат, техникалык тарабына көңүл бура турган болсок, биздин техникалык абал ошондой көп деңгээлдеги жанагы электр тогунун кубаттуулугуна көтөрүүгө шарты жок. Себеби жөнөкөй эле мисалды айталы да, биз 90-жылдардан бери жаңы гэстерди саналуу эле курдук. Генерациянын жаңы өлчөмдөрү почти кошулган жок. Ошол эле убакта жылына 10,000 ашык имарат курулуп атат. Бул потребление чоңоюп атат. Эмнеден биз ушул абалга кептелбестен электр энергия жетиштүү эле болуп келе атат? Бул менин оюмча биздин түшүнүгүбүз боюнча ушул электр энергияны пайдаланган абоненттер, бизнес чөйрөсүндөгүлөр энергияны үнөмдөө мүмкүнчүлүгүн көбүрөөк пайдаланып жүрүшөт. Жанагы тепловой насос, күндүн жардамы менен алган жылуу суу, электр энергиясы азыркы күндө пайдалангандар бар, саны көп. Мисалы үчүн биз Таласта болуп келдик өткөндө, тепло жана күндүн жардамы менен жылуу сууду алган 40 ашык үй бар экен. Эгерде ушул эле маселелерге биз мамлекеттик деңгээлде маалыматты таратуу менен жанагы ушул оборудованияларды жеткирген мекемелер менен иштешип отуруп көбөйтчү болсок, азыркы эле чыгып аткан генерацияны толук жеткирип алууга жетсек дагы болот да. Мына азыр шаардын ичинде эле 20 ашык үйдө күндүн жардамы менен электр энергия алып аткандар бар. Эми алыска барбай эле коелу, Өзбекстанда бүгүнкү күндө электр энергияны алып, ошол ашык электр энергияны распирт компанияга берип атышат. Бизде койгондорго ошону киргизген шартты закондо алганыбызга болбой эле ушунун шартын түзө албай жатабыз. Жүздөгөн киши эле электр энергияны чыгарып биздин сетке бере турган болсо, биз жана Туркмениядан, Казакстандан, Өзбекстандан алган электр энергиянын бир бөлүгүн өзүбүздүн жанагы абоненттердин жардамы менен жаап коюу мүмкүнчүлүгү бар да. Бул жеңилирээк жол. Жана мини гэстерди курууга ушул убакка чейин шарт түзбөй келгенбиз. Обязательно президент жаңы болуп анан ушул маселени көтөрүш керек эмес болчу да. Муну деген поэтапно чече бериш керек болчу. Курулуп бүткөнүн гэстерди дагы иштете албай турган абал болду да. Ошол маселелердин баардыгын акырындан чечип отурсак, бул маселени чечүүнүн жолдору бар.
Себептерин айтып коелу.
Ооба.
Эмне үчүн дефицит болуп атат? Эмне үчүн өнүкпөй атабыз? Тариф абдан төмөн. Ошон үчүн эл арзан болгондон кийин ошо күн, шамал деген теплонасосторду пайдаланган эмне зарылчылыгы жок болуп атат. Энергосистемадан арзан электроэнергия оорап алып аны коюп эмне кылат деп. А тиги Таджикстан, Өзбекстан, Казакстанда тариф 5 эсе жогору, алар коет. А биз өзүбүз өндүрө албай аткан ушу солнечный станцияда тиги мынакей уулумдун бир досу Карагандыда 100 мегаватт солнечный станция куруп азыр экинчисин куруп атат. Биз андай акчабыз жок, тариф төмөн.
Бүгүн азыр элдин тынчын алып аткан нерсе эле эртең свет өчүп калбайбы, эртең холодильник күйүп кетпейби, эртең телевизор өчүп калбайбы, телефон менен байланыша албайбы деген тынчсызданып туруп атат да.
Мен
ошон үчүн сиздерди азыр кандай тобокелчиликтерден, мисалы жанагы мал мал менен өчүрүү деген маселе тобокелчиликтерге барбы? Ошондой
планыңыз мал мал менен деген өчүрүү тобокелчиликтер жок. Ошондой бир эки райондордо ошондой пайда боло калды. Эки райондун рести начальнигин кызматтан алып салдык ошон үчүн, ошол өчүргөн үчүн. Анын үчүн биз айтып атабыз, техникалык шарттар боюнча караштыргыла, мал мал менен, бул мал мал деген верный отключение болот, аварийный отключениядан башкасын өчүрбөгүлө деген биздин министерство энергетиканын токтому бар.
Жакшы, авариялык отключение деген эми бул биздин энергетикалык системанын азыркы техникалык акыбалын караганда андан эч ким кепилдик алган эмес, ал авариялык токтоп калбайт деген, туурабы? Форс мажордук кырдаалга даярбы? Сиздерге эксперттер, сиздерден сурайчы биринчи. Кокус авария болсо, мисалы үчүн кубат жетпей калса, же болбосо бир билбейм, ар кандай кырдаалдар болуп калган учурда оорукана, төрөтүүлөр, вакцина сактоочу жайлар деген сыяктуулардын акыбалы кандай болот?
Энергетика иштеп атат, жакшынага эле. Азыр кичине паника, орусча айтканда, көп болуп атат, ушак көп жүрүп атат, өчүрүп коет тигиби деп. Анан кичине эле өчүп калса эле чуулдап эле арыз жазып эле бар эле нормально болот, эч өчүпөйт. Больницалар тем более тиги эч качан андайды энергетиктер өчүргөн эмес, өчпөйт, эч коркунуч жок. Эми үнөмдөп эметсек
үнөмдөш керек.
Жакшынакай эле кыштан чыгабыз, мына күз жылуу болуп атат, энергетика жеңил эле оокат кылып атат азыр, анча кыйналган жери жок. Так что ошол элге түшүндүрүш керек, паниковать этпей жашай.
Рахмат.
Негизи бул проблема бар, таңк ыстык турат алдыда, аны чечүүгө же болбосо ошонун алдын алууга аракет кылыш керек. Бир нерсе бизди чечи бул маселени жеңүүгө жардам бериши мүмкүн. Мисалы үчүн жанагы умный счетчиктер коюлган, ошолордун ограничениеси бар. Биз алган уруксаатка ылайыктап аны регулировка кылып койсо болот. 10 киловатттан ашып кетти, ал өчүп калат өзүчү. Ал эми умный счетчикти баштап алып ошону жазабай койгон абалдар көп да, көптөгөн абоненттер, көптөгөн жерлер ошондой пайдаланып атат. Ал убакта ограничение 5 киловатттан ашып кетти, аны ким өлчөп кантип баарын текшерип алат? А бул ашып кеткен убакта чын эле линияларда проблема пайда болушу мүмкүн, трансформатор подстанцияларда проблема пайда болушу мүмкүн, чоң чоң объекттерде да пайда болушу мүмкүн. Бул биринчиден эле населенияга оор маселе алып келет. Экинчиден, жанагы өзүңүз санап өткөндөй, баягы аябай татаал медицина жана башка объекттерге проблема алып келиши мүмкүн. Бул кудай сактасын, быйыл баягы оору жылдагыдай эмес, кичине баягы ушундай эле абалда болуп туралы деген тилек бар. Эгерде медицина мурдагы жылдагыдай абалда болчу болсо, бул маселе ушул кошул ташыл болуп аябай кыйналып калмакпыз да. Ошон үчүн буга алдын ала аракет кылыш керек, туура бөлүштүрүш керек, туура иштеш керек. Бүгүн жасайбыз, эртең жасайбыз дегенге болбойт, бүгүн эле аракет кылыш керек. Мен биринчи айткым келип атат, мисалы үчүн жанагы күндүн жардамы менен электр энергия алуу жана башка жабдууларды алып келүү боюнча биздин өкмөттүн деңгээлинде азыр НДС-тен бошотуп койду. Ошол оборудованиялардын келүү мүмкүнчүлүгүн бизнес чөйрө менен сүйлөшүп туруп, эртерээк биздин регионго жеткирүүгө шарт түзүш керек. Алар менен чогуу сүйлөшүп, бул байке аябай жакшы айтып атат министерстводон, банктар менен сүйлөшүп, жеңилдетилген жол менен элдерге сатып алууга шарт түзүш керек. Бул боюнча дагы жакшы примерлер бар. Мисалы үчүн, бир мезгилде прооңдун жардамы менен жанагы жылуу суу алуу мүмкүнчүлүгүн жарымын өзү төлөп, жарымын эл аралык мекеме төлөп берген учурлар болгон. Ушундай деңгээлдерде иш алып барчу болсок, бир топ жеңилдикке жетүү алуу мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок проблеманы бар деп айтып койгон менен чектелип калган болбойт. Мыйзам бар, бирок мыйзамдын иштөөсүнө шарт түзүүчү нормативдик правовой актылардын толук иштебегендигинен, биздин чабалдыгыбыздан, бат иштебегенибизден ушул маселени пайдаланбай келатабыз.
Таламбек мырза, көмүр маселесин көтөрүп калдык. Көмүр азыр чын эле кымбат, улам өсүп атат. Бир канча ушул айдын башында 18-19% жакын жогорулап кетти деп атышкан. Азыр кандай экенин мен так билбейм. Бүгүнкү күнгө карап да көмүр менен жабдуу маселеси кантип атат. ТЭЦ абдан көп көмүрдү талап кылат. Элге көмүр көп керек, бирок кымбат да, анан көмүр да тартыш. Бир топ кендер иштебейт.
Бүгүнкү күндө биздин ТЭЦ жана айтып кетпедим 420-дан 450 мегаватка чейин көтөрүп атат. 1,600,000 тонна көмүр алабыз быйыл. Бул былтыркыга караганда 2 эсе көбүрөөк болуп атат. Ошонун 600 импортный көмүр кара жыра, анын 900 биздин эмес 1,000,000 кара кече коюп берет Кабакский бассейн. Бүгүнкү күндө көмүр маселеси, мына мен азыр бияка чыгып атып эле келдим. 257 машине Бишкекке кирди бүгүн. 257 машине КАМАЗ прицеби менен мониторинг кылып атабыз. Ошого карабастан көмүрдү элдер жакшы алып кетип атат.
Баанын өсүп атканы кандай болот?
1,330 сом тоннасы. Анын калганын алып келгенин ал частный бизнес.
Жок, эми частный бизнес деп 10,000-20,000 кылып койсо аны эл ала албайт да. Баткенде нарында мисалы үчүн 10%.
Сиз туура түшүнүп антимонопольный мына бүгүн дагы ОЗП маселесин көтөрүп ошону 4,5-5 ашырбагыла деп атат. Ошол көмүрдү алып келип жанагы частный ташып аткан шопурлар КАМАЗдын ээлери алып келип туруп базага түшүрүп туруп базадан 200-300 сом кошуп эле саткыла деп мына бүгүн биздин кабинет министри ооба баардык жерде эле ошондой болот.
Анан нарында мисалы кечэ сөзүңүз ошоңуздан нарында кечээки мурдагы маалымат боюнча го дейм нарында эң суук аймак деп эсептелет да 10% эле эл көмүр менен камсыздалган. Себеп көмүр жок. Көбүнчө туруктан алышчу экен, турук иштебейт азыр. Аларды кантип жабдып атасыз? Ал жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Сиз туура түшүнсөңүз ГП көмүр кара кечеден башкасынын баары тең частный бизнес. Ага эч ким сиздин кирип үйүңүзгө же кафеңизге кирип бирөө команда бере албайт. Ошондой болгондо ушул лицензиянын баары частный колго өтүп кеткен. Ошону менен бирге частник бүгүн иштесе иштейт, иштебесе жок. А Нарын областына ар бир башка областтарга а жердин өзүнүн губернатору бар, акимдери бар. Ошолор чара көрүш керек да. Элине ошолордун жумушу. Биз көмүрдү казып үзгүлтүксүз ошону жөнөтүп турушубуз керек. Ташып элге жеткирип бериш ал башка кызматкерлердин жумушу да.
Көмүр маселеси көп көтөрүлүп келатат. Менин оюмча необоснованный көтөрүлгөн баа да. Мисалы үчүн картошканы 18 сомдон Кочкордон ала турган болсок, бул жерден көп болсо 25 сомго сатылат. Ал 50 сомго же 100 сомго сатылбайт. Бул туура эмес подход да. Менин оюмча ушул жерде маселени караш керек. Антимонопольный комитет дегенди бааны түзөтүү комитети кылып эле өзгөртүп, эмне үчүн транспортту жасаган кишилер аны 3-4 эсеге көбөйтүп жиш керек көмүрдү? Ушул жерде караш керек. Менин оюмча бул көмүр мамлекеттин байлыгы да, жер астындагы, жер үстүндөгү байлыктын баардыгы мамлекеттик болгондуктан ошону тескөө жагына көңүл буруш керек. Менин билген маалыматым боюнча Бишкекте чын эле көмүр жетишсиз болуп атат. Мен сентябрдын ортосунда көмүр алдым, базага барсам көмүр жок. Берин серин эле сырттан келаткан машиналар попутно алып келген көмүрлөрдү казактыкын сатып атты. Кара кеченики ошол мезгилде келген жок. Ошон үчүн көмүр маселени жеткирүү мен жана айтып атканым ОЗПны эртерээк аракет кылбай биз кечиктирип коюп атабыз да. Көпчүлүк кишилер электр энергияны айласыздан пайдаланып атат. Себеби көмүр жок же көмүрү бар болсо кымбат. Мунун артында дагы маселе бар. Көмүр канчалык бизде сапаттуу? Бул Бишкектин караңгы түтүнгө айланганын баарыбыз көрүп атабыз да. Ошол жагын дагы көңүл буруш керек. Негизи бул маселенин үстүнөн комплекстүү баардыгыбыз эле абоненттер катары, потребительдер катары ошол мүмкүнчүлүктү түзө турган башка кызыктар тараптардын баардыгы аракет кылып комплекстүү подход болгон убакта гана бул жеңил маселе чечилиши мүмкүн да.
Азыр мен көмүр боюнча бир токтолуп кетейин. Бүгүнкү күнү азыр эле мен правительстводон келиптам бияка. Бүгүнкү күндө ар бир райондордо, ар бир областтарда өзүнчө оперативный группа түзүлүп атат. Анын ичине налоговый инспекция кирип атат, антимонопольный комитет кирип атат, ГАИлерден кирип атат, биздин министерстводон кыргыз көмүрүдөн кызматкерлери кирип, ошолордун баары тең жанагы талаада көчөдө туруп алып саткандардын баарын тең базага алып кирип саттырып, көмүрдүн маселеси баасын нукка өзүнүн нугуна 4,5-5,000 чейин алып келгенге аракет кылып атат.
Сиздерге чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп биздин толкуубузга катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүн ушул энергетикалык таңсыктыкка байланышкан алдыда кандай тобокелчиликтер бар, алардан кантип чыгышыбыз керек деген өңдүү суроолорго жооп издегенге аракет кылдык. Бүгүнкү талкууга энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Талыбек Ибраев, энергетика боюнча эксперт профессор Калый Рахимов жана Кыргызстанда, Борбор Азияда айлана чөйрө жана энергетика маселелери боюнча иш жүргүзгөн Юнисен Групп альянсынын эксперти Жанбек Кулумбетов катышты.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандагы энергетика тармагынын абалы тууралуу Азаттыктын арай көз чарай талкуусун тыңдадыңыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгабыз. Бүгүн кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болдум.